mutta koska olen ilmoittanut sunnuntaina puhuvani määrätystä aiheesta, niin yritän tämän saman asian sanoa nyt sitten vähän toisella tavalla. Kirkko- ja kaupunkilehden päätoimittaja rovasti Juhani Simojoki piti herännäispapeille kesällä puheen suhteestaan Raamattuun ja myöskin evankelis-luterilaisen kirkon suhteesta Raamattuun. Tämä puhe julkaistiin pari viikkoa sitten Suomen Kuvalehdessä. Tämä puhe heitti sellaisen varjon Raamatun ylle, ettei tätä asiaa voida pitää vain luterilaisten sisäisenä asiana. Kysymys koskettaa koko kristikuntaa. Tietysti kysymys on myöskin luterilaisten sisäinen kysymys, sillä Juhani Simojen asema on merkittävä Helsingin evankelis-luterilaisten seurakuntien tiedotusjohtajana. Hän on piispaan verrattava, edustaa merkittävällä tavalla koko sitä kirkkoa. Niin kuin kaikki tiedätte, evankelis-luterilaisella kirkolla ja protestanttisella kristillisyydellä Lutherin päivistä lähtien on ollut kaksi johtavaa periaatetta. Ensimmäinen, Raamattu on elämän ja opin ainoa ojennusnuora. Toinen johtava periaate, ihminen vanhurskautetaan uskon kautta ilman lain tekoja. Jos toinen näistä periaatteista heitetään pois, niin siinä käy niin kuin kaksipyöräisille kärryille. Yhdellä pyörällä ei kuormaa voi vetää. Nyt Juhani Simojoki on heittänyt toisen pyörän, toisen periaatteen pois. Aivan selvästi. Ja hän sanoi, että näin ovat tehneet lukuisat papit. Hän sanoo tuossa puheessaan, käytännössä olemme omaksuneet seuraavan opin. Raamattu ei ole Jumalan ilmoitus, vaan se on kertomus Jumalan ilmoituksesta. Sitten hän siteeraa Albert Schweitzeria, joka on hyvin arvostettu henkilö, mutta oman aikansa vanki. Schweitzer sanoi, emme usko maailman luomisen tapahtuneen 6 vuorokaudessa noin 6-7 000 vuotta sitten. Emme myöskään pidä totena, että vedenpaisumus on kerran tuhonnut kutakuinkin kaiken elämän. Saatamme arvella, että Jeesuksen ihmeteossakin kuvastuu siellä täällä tuon ajan käsityksiä, joihin emme voi yhtyä. Sitten Juhani Simojoki myöhemmin sanoo, on kirkkoja ja kirkon osia, jotka ovat jyrkän fundamentalistisia, siis perusteisiin perustuvia, niillä on perustus, jotka kieltävät kehitysopista lähtien kaiken Raamatun vastaisen, ne maksavat uskon säilymisestä kovan hinnan, uhraavat sekä järjen että rehellisyyden. Ja kun helluntaiherätys kuuluu näihin fundamentalisteihin, siis niihin, jotka pitävät Raamatun perustasta, että Raamattu on elämän ja opin ojennusnuora, niin hän väittää, että me joudumme uhraamaan tämän uskomme tähden sekä järjen että rehellisyyden. Sitten hän selittää, mistä tämä johtuu, tämä ajattelutapa, ja hän sanoo, että se johtuu siitä, että nykyinen maailmankuva, kuva todellisuudesta on niin erilainen kuin Raamatun aikoina, että ne ei sovi yhteen. Siis se todellisuus, joka meillä on maailmasta. Nyt esitän 3 kysymystä. Mikä on nykyaikaisen tieteellisen koulutuksen saaneen ihmisen maailmankuva? Toiseksi, onko tämä maailmankuva ristiriidassa Raamatun kanssa? Ja kolmanneksi, mitä johtopäätöksiä kristityn on tästä tehtävä? Pyrin esittämään näihin 3 kysymykseen vastaukset. Käytän apuna, pannen nämä 2 ensimmäistä kysymystä rinnakkain tuonne seinälle. Nykyaikaisen tieteellisen koulutuksen saanut, siis yliopistossa koulutuksen saanut ja sieltä omaksunut, sen oppinsa omaksunut ihminen suurin piirtein käsittää maailman sellaisena kuin tuo oikea palsta tuossa esittää, eli niin sanottun naturalistisen maailman käsityksen ja siitä syntyvän kuvan. Sen vastakohtana on teistinen maailmankuva. Teistinen maailmankuva tulee sanasta, kreikkalaisesta sanasta theos, Jumala on. Mutta naturalistit katsovat, että jos, siis toiset katsovat, että Jumala saattaa olla, mutta he ovat agnostikkoja ja ajattelevat, että meillä ei ole tietoa hänestä, emme voi tietää hänestä mitään, meillä ei ole mitään tietoa, emme osaa sanoa siitä mitään. Mutta toiset ovat niin varmoja, että Jumalaa ei ole, ja he ovat ateisteja, siis teismiuskon vastaan ajattelevia, pitävät sitä mahdottomuutena, että Jumala olisi. Sitten on kolmaskin ryhmä, joka on tuonne kirjoittamatta pehmeällä D:llä, deistit, jotka ajattelevat, että Jumala on ollut joskus. Ja sitten luonut maailmankaikkeuden, sillä heidän mielestään on mahdoton ajatella, että tämä olisi itsestään syntynyt. Jumala on ollut ja luonut tämän, mutta luotuaan tämä ja pantuaan nämä luonnolla, että hän toimimaan, hän meni pois eikä välitä enää yhtään mitään tästä maailmasta. Ja käytännöllinen lopputulos deismistä, siis tästä Jumala meni pois -uskosta, on se sama kuin naturalisteilla. Me elämme vain näiden näkyvien ja koettavien luonnonlakien alaisin. Ja tieteellisenä pidetään siis vain sitä, mikä voidaan mitata näillä meidän käsissämme olevilla mittausvälineillä. Ja koska Jumalaa ei voida mitata näillä välineillä, niin se ei ole tieteelliseen maailman katsomukseen sopiva. Nyt tästä johtuu, tästä maailman kuvasta, kaksi erilaista historian käsitystä. Naturalistinen ajattelutapa johtaa väistämättä kehitysoppiin ja niin sanottuun uniformitarismiin, joka oli tunnettua jo Jeesuksen aikana ja josta Pietari sanoo toisen kirjeensä kolmannessa luvussa aivan selvästi. Hän ilmaisee siellä tämän opin seuraavasti. Siihen aikaan oli tämän opin kannattajia. Viidennestä jakeesta. Tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa vedestä ja veden kautta rakennettu olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sana voimasta, ja että niiden kautta silloinen maailma hukkui veden paisumukseen. Siis on ihmisiä, jotka tietävät, että on ollut veden paisumus, mutta tietensä he eivät ole tietävinään, vaan sanovat, onhan kaikki pysynyt alusta lähtien niin kuin se on ollut luomisesta saakka, ei ole mitään ollut katastrofeja. Kun Raamattu kertoo suurista katastrofeista, maailmanlaajuisista katastrofeista, niin tätä käsitystä sanotaan katastrofismiksi. Ja näiden kahden käsityksen välillä, uniformitaristisen ja katastrofistisen käsityksen välillä, on käyty tieteellisessä maailmassa kovaa sotaa viimeiset 100 vuotta ja näyttänyt siltä ihan meidän päiviimme asti, että tämä oikealla palstalla oleva kehitysajattelu olisi saanut niin vakuuttavan voiton, että tieteellisessä maailmassa pidetään itsestään selviönä, että mitään katastrofeja ei ole ollut. Joten Schweitzerin ja muiden teologien, jotka eivät luonnontieteestä paljon tienneet, sen enempää kuin mekään tässä huoneessa, niin kun kävivät yliopistoa ja kuulivat siellä sitten puhuttavat geologiasta ja arkeologiasta ja muista tällaisista asioista, ajattelivat, koska näiden alojen erikoistiedemiehet ovat tulleet siihen tulokseen, että kaikki on tapahtunut hitaan kehityksen tulosta, niin minkä me sitten Raamattu uskovat, voimme siihen vastaan sanoa, meidän täytyy sitten totuus heittää pois. Mutta asia on niin, että nämä kehitysajattelun kannalla olevat ihmiset eivät ole nähneet historiallista todellisuutta. He eivät ole ottaneet huomioon kaikkia asioita. He ovat olleet väärässä, täysin väärässä. Yliopisto on väärässä. Tähtitiedettä, geologiaa ja monia muita tieteenaloja myöten. Raamattu on näistä asioista oikeassa. Nyt jos ajatellaan juuri tätä kysymystä vedenpaisumuksesta, joka monien mielestä on avainkysymys, onko sitä ollut vai eikö, niin useissa oppikirjoissa ja kirjallisuudessa muutonkin arvellaan, että siellä Mesopotamiassa Kaksoisvirran rannalla oli paikallisia tulvia ja ihmisiä paljon hukkui, niin siitä syntyi tällainen tulvakertomus. Ja muuallakin maailmassa on ollut sellaisia suuria tulvia, ja sillä tavalla selitetään pois se tosiasia, että Amerikassa, Kiinassa, Mesopotamiassa ja muualla on vanhoja kirjoituksia, kansalliseepoksia ja muuta, jotka kaikki yhtä pitävästi kertovat siitä, että oli yksi suuri tulva, jossa suurin osa ihmiskuntaa hukkui. Ja nyt Jeesus itse sanoo tämän asian. Matteuksen evankeliumin luvussa 24, jakeesta 37. Sillä niin kuin oli Noan päivinä, niin on ihmisen pojan tulemus oleva. Sillä niin kuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta, söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Noa meni arkkiin, eivätkä tienneet ennen kuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät, kaikki, niin on myös ihmisen pojan tulemus oleva. Ihmiset kuvittelevat, ei voi tulla katastrofia, niin suurta katastrofia. Ja tänä päivänä ajattelevat edelleen nämä uniformitarismin kannalla olevat tieteellisen maailmankuvan omaksuneet ihmiset, ei voi tulla mitään katastrofia. Vaan tämä on vakaa maailma, jossa kehitys jatkuu tasaisesti miljoonia vuosia, eikä täällä mitään sellaisia avaruuden laajuisia mullistuksia voi tulla tapahtumaan. Nyt Jeesus sanoi uskovansa Noaan ja vedenpaisumukseen. Jos me emme usko vedenpaisumukseen, Raamatun kertomukseen vedenpaisumuksesta, niin me emme voi pitää Jeesustakaan todenpuhujana. Hänkin oli silloin vain oman maailmankuvansa vanki, eikä ollutkaan mikään Jumalan poika, joka puhui totuutta. Hän sanoi, minä olen totuus. Kuinka voi Jeesuksen suuhun silloin eksyä tällaisia valheellisia maailmankuvakäsityksiä, jos hän on Jumalan ilmoitus totuudesta. Tästä väärästä, siis naturalistisesta maailmankäsityksestä johtuva väärä historiakäsitys johtaa väärään ihmiskäsitykseen. Maailma on omaksunut sellaisen ihmiskäsityksen, ja se on lääketieteessä, se on psykologiassa, se on monissa muissa ihmistä koskevissa tieteissä vallalla. Ihmistä kohdellaan kehitysopin ajattelun mukaan kehittyneenä eläimenä. Sikiö on eläin. Se voidaan surmata. Ei sillä ole mitään iankaikkisuutta. Niin voidaan surmata myös vanhukset, kun ne tulevat käyttökelvottomiksi tai hyödyttömiksi yhteiskunnalle, tai juutalaiset panna kaasukammioihin, tai tuhota joku muu porukka täältä maan päältä pelkästään sen tähden, että ihmisellä ei ole sen enempää arvoa kuin eläimellä, eläimetkin viedään teurastuslaitokselle määrätyssä vaiheessa. Tämä vastainen ihmiskäsitys on Raamatussa. Raamattu sanoo, että Jumala loi ihmisen eriksensä. Jumala osoittaa selvästi sen, ja Jeesus itse sanoi, alussa Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Joten sekä vanha testamentti että uusi testamentti selvästi tuovat sellaisen ihmiskäsityksen meidän eteemme, että ihminen on Jumalan kuvaksi luotu Jumalan kaltaisuuteen elämään ihan kaikista elämää Jumalan yhteydessä. Eikä ole mikään kehityksen tulos. Ei ole mistään apinasta tai muusta eläimestä kehittynyt. Toiseksi, Raamattu kertoo sen, että Jumala siis jatkuvasti puuttuu historian kulkuun ja ihmiskunnan asioihin. Hän lähetti tänne oman poikansa Jeesuksen Kristuksen, joka syntyi neitseestä, niin kuin apostolisessa uskontunnustuksessa sanotaan, joka luetaan joka sunnuntai luterilaisissa kirkoissa, mutta joihin nämä papit eivät itsekään usko, valehtelevat siis suoraa päätä kaiken aikaa yleisölle ja puhuvat palturia, kun eivät usko siihen apostoliseen uskontunnustukseen, jota opettavat sitten rippikoulussa ja muualla ihmisiä lukemaan, sitten menevät sakastiin nauramaan, että kaikkia ne sitä nyt joutuu sitten virkansa tähden tekemäänkään. Minä en voisi olla semmoisessa virassa. En yhtä päivää voisi olla semmoisessa virassa, jossa minä usko Jeesuksen neitseestä syntymiseen, että hän Jumala lähetti poikansa tänne sieltä Jumalan maailmasta syntymään osittain ihmiseksi, mutta olemaan samalla Jumalan poika, joka täällä lunasti syntisen ihmisen kuoleman alaisuudesta. Ja sitten nousi ylös taivaaseen, meni sinne, niin kuin hebrealaiskirja 9. luvussa sanotaan, kaikkein pyhimpään, joka ei ole tätä luomakuntaa, joka ei ole tämän naturalistisen maailmankuvan alainen ajattelussaan ollenkaan, vaan se luomakunta, johon Jeesus meni, se on jotain muuta kuin tätä jota me mittaamme meidän mitoillamme. Jeesus meni sinne. Hän on ylösnoussut Jumalan poika, joka on siellä isän istuimen oikealla puolella ja tulee eräänä päivänä jälleen Jumala koskettaa ihmiskuntaa ja maailman historiaa. Tämä on Raamatun ilmoitus. No minkä tästä otat pois? Joko se on kaikki pötyä ja me olemme sitten kaikki naturalisteja, eläimiä, sikoja, koiria ja muuta, ja meidät viedään teurastuslaitokselle ennemmin tai myöhemmin, ja siihen loppu kaikki. Tai sitten Raamattu on totta. Ja sinun täytyy panna silloin suuri osa yliopisto-opetuksestasi paperikoriin. Se on toinen vaihtoehto. Ja minä suosittelen sitä. Se tuntuu aika huimaavalta, jopa pelottavalta. Miten meidän sitten käy, jos me emme usko professoroihin? Hyvin käy. Ei niitä tarvitse uskoa, niitä pitää muuta vaan kuunnella. Mutta ei ne ole mitään uskon kohteita, sillä ne heidän ajatuksensa vaihtuvat vuosittain. Edes peruskoulussa pystyy enää 5 vuoden kuluttua pitää samoja oppikirjoja, kun kaikki tiedot on vaihtunut jo niin toisenlaisiksi. Miten me voisimme uskoa siihen, mitä tieteellisen tutkimuksen kautta meille sanotaan, eihän se ole uskon kohde. Se on havaintojen hyväksikäyttämisen väline. On selvää, että emme me tieteellisin menetelmiin pääse tutkimaan Jumalaa. Sen tähden Raamattu itsekin sanoo sen. Uskon kautta me ymmärrämme, että Jumala loi maailman. Ja uskon kautta me pääsemme yhteyteen Jumalan kanssa. Ja ihminen vanhurskautetaan, eli pääsee osalliseksi Kristuksen lunastuksesta vain uskon kautta. Sen uskon kautta, jonka totuuspohjana on Raamattu. Ja siinä on koko uskon puhdistuksen periaatteet, koko länsimaisen kristikunnan elämä. Jos se otetaan pois, ei meillä ole mitään. Me olemme pakanoita niin kuin muutkin, samaa karjaa. Poliitikkojen käsissä ja veronkiskojen käsissä. Mä olen vähän vihainen. Kun Jeesus sanoi, että niin kuin oli Noan päivinä, ihmiset olivat ennen veden paisumusta, niin kuin ei mitään katastrofia tulisi. Elivät kuin eläimet, söivät, niin kuin täällä todistuksessa sanottiin, ihminen ilman Jumalaa on persoonaton. Hänestä tulee persoonallisuus vasta sitten, kun Jumala on hänessä. Hän on siinä asemassa, johon tietoisesti tulee tajuamaan sen aseman, johon Jumala on hänet kutsunut ja luonut ja lunastanut. Ja tämä on valtava todellisuus. Se on niin valtava todellisuus, sen sanoo eri ihmiset eri tavalla. Mutta me olemme päässeet sisälle tähän uskoon. Kerran puhuin kasetille sellaisen lyhyen puheen, miksi usko Raamattuun. Muistaakseni sanoin siinä näin. Yhden syyn, minkä tähden usko Raamattuun. Jos pahat ihmiset olisivat kirjoittaneet Raamattuun, valehtelijat ja petturit ja muut semmoiset, niin kuinka ne olisivat voineet monta sataa kertaa sanoa, että valehtelijat joutuu helvettiin ja tulijärveen. Ja viimeisenä ilmoituksena vielä ulkopuolella taivaan ovat valehtelijat. Ja he sano, kun he kirjoittavat, näin sanoo Herra, ja sitten menevät sakasti ja sanovat, ei se Herra niin sano, mutta kansalle pitää puhua tämmöistä. Kuinka ne voi kirjoittaa semmoisia valtavia tuomioita itselle, jos ne on valehtelijoita? Tai semmoista totuutta moraalisesti tai kaunista runoutta, jos ne on ollut valehtelijoita. Ei ne voinut olla valehtelijoita, mutta ei ne voinut olla myöskään hyviä ihmisiä, Raamatun kirjoittajat. Sillä hän teki niin hirvittävän paljon kaikkia syntiä. Daavidista lähtien hän teki kaikki syntiä. Kuka on tämä kirjan antaja? Jumala itse. Jumala on antanut tämän sanoman maailmalle. Ja tämä sanoma panee ihmiskunnan järjestykseen. Mutta niin kauan kun tämä sanoma torjutaan, niin asiat ovat kaaostilassa, menevät yhä pahemmiksi. Saatana täällä esittää tällaista ajattelua, niin kuin esitti Aadamille ja Eevalle, onkohan Jumala sanonut? Onkohan tämä kirja Jumalan sana? Nyt jos ihminen lähtee kuuntelemaan sieluvihollisen puhetta ja esittää vielä Suomen Kuvalehdessä herännäisjohtajille saatanan lauseita, niin kenen palveluksessa hän todellisuudessa on? Minä vaan kysyn. Minä vain kysyn ja itken sielussani. Minä itken sielussani. Me yritämme tehdä työtä saattaaksemme ihmisiä uskoon. Ja sitten arvovaltaisilta taholta kaikkia romutetaan ja sanotaan meitä fundamentalisteiksi, joiden pitää uhrata järki ja rehellisyys alttarille, niin kuin vain heillä olisi rehellisyyttä. Olen vakuuttunut siitä, että joka kohtaa Jeesuksen Kristuksen totuutena ja kuuntelee, mitä Jeesus hänelle sanoo, etsii totuutta ja vain totuutta, niin Jeesuksen totuus kirkastuu hänelle niin kuin auringon nousu jonakin päivänä. Siellä voi olla pilviä, voi olla pimeitä aamuja. ihmisen, etsivän ihmisen elämän tiellä. Mutta jos hän odottaa vain totuutta eikä mitään muuta, koko tästä luomakunnasta, ihmisen sitä itsestään, siitä tietoisuudesta, joka meillä on historiasta, niin Raamatun totuus kirkastuu hänelle historiallisena totuutena, niin kuin auringon nousu väkisin, sitä ei voi kukaan estää. Se, että ihmiskunta on harhassa, ei anna meille minkään näköistä oikeutta lähteä enemmistön mukana harhailemaan. Meillä ei ole mitään syytä lähteä harhailemaan kenenkään perässä, vaikka siellä olisi minkälainen kansansuosio ja tuommoinen virtaus olisi maailmassa, joka sotii Raamattua vastaan hyvin väkevin asein. Raamattu kuitenkin voittaa, sillä se on totuus. Mitä johtopäätöksiä me voisimme tehdä? Ensinnäkin, lue Raamattua. Anna sen totuuden vaikuttaa omaan sieluusi. Anna sen vaikuttaa. Ja tee synneistäsi selvää. Kohtaa oma moraalisi tämän kirjan edessä. Kohtaa oma tekosi tämän kirjan edessä. Se on askel numero 1. Ja kun tämä kirja kertoo, miten syntinen voi pelastua, miten synti voitetaan, miten ihminen pääsee syyllisyydestä, niin sinä olet päässyt valtavan askeleen eteenpäin. Ja kun sinä kohtaat sitten Jeesuksen Kristuksen ylösnouseen vapahtajan, pyhä henki tulee sinun päällesi, niin silloin sinulla on sellainen kiinnekohta totuuteen ja elämään, ettei sinua kaada mikään. Me voimme tarkastella silloin erilaisia tietoja tästä luomakunnasta ja maailmasta täysin asiallisesti, levossa ja sielun rauhassa. Eikä meidän tarvitse antaa minkään itsemme peljättää, eikä meidän tarvitse häilyä sinne ja tänne erilaisten tieteellisten tai muiden muotivirtausten mukaan. Vaan me seisomme lujalla kalliopohjalla, vaikka taivas ja maa katoaa, sanoi Jeesus, minun sanani eivät koskaan katoa. Ja siellä on myös kertomus Noasta ja Jeesuksen tulemuksesta ja siitä, että nämä nykyiset taivaat katoavat pauhinalla. Ja silloin on tärkeää, kenen kanssa sinulla on hyvät välit. Kenen kanssa sinä olet elänyt? Oletko sinä Jeesuksen oma sinä päivänä, kun täällä alkaa jyristää ja paukkua, ja vuoret sulavat ja kukkulat ja vuoret siirtyvät sijoiltaan, ja meri kiehuu kuin kattilana, silloin sinun on syytä olla Jumalan kanssa hyvissä väleissä. Onko sinulla rauha Jumalan kanssa tänä päivänä? Sinä et ikinä pääse tähän rauhaan, ellet sinä pidä Jeesusta Jumalan poikana, joka on ilmoittanut totuuden. Jos sinä kuvittelet, että Jeesuksen puheessa oli vilppiä tai epätotuutta, jonkun moista historiallista tietämättömyyttä, niin sitten me sanomme, että Jumalakin on tietämätön historiasta. Mutta kun me ihmisetkään emme ole siitä tietämättömiä. Jeesus tiesi juuri, miten on historiassa tapahtunut, ja hän kertoi meille historiasta totuuden. Ei sitä voi miksikään muuttaa, koska se on totuus historiasta. Ja ainoa vanhan ajan luotettava historiallinen tietolähde on tämä kirja. Ei ole mitään muita luotettavia historiallisia tietolähteitä. Sinä sanot, eikö arkeologiset kaivaukset todista mitään? Kyllä, jos ne osataan tulkita oikein, mutta niitä on tulkittu väärin 100 vuotta. Niitä on tulkittu väärin 100 vuotta. Eikä meillä koulussa kerrota ollenkaan semmoisista asioista, jotka puhuisivat vedenpaisumuksen puolesta. Vai onko teille kerrottu luonnonhistorian tunneilla? Miten voi kuolla yhdessä hetkessä muutama 10 000 mammuttia, joiden paino on monta tonnia, ja jäätyä yhdessä päivässä pakastua sellaiseksi, että nyt kun niitä on kaivettu esille Patsassa on vielä tuoretta ruohoa, pakastettua ruohoa. Koittakaa pakastaa normaaliolosuhteissa mammutti yhdessä päivässä niin, että se ruoho ei siellä ala nesteiden vaikutuksesta muuttua. Miten se tapahtuu? Senhän on täytynyt tapahtua yhtäkkiä. Koko mammuttikunta ja dinosaurukset ja kaikki muut yhdessä hetkessä häviät maapallolta. Mutta ei näistä kerrota luonnonhistorian tunneilla. Ei kerrota siitä, että eräältä vuorten huipulta on löytynyt kalojen luurankoja ja muita. Selitetään, että miljoonien vuosien aikana maanpinta jotenkin on noussut vähän ja sitten ne on muodostunut vuorille, siellä sattuu olemaan sitten näitä. Mutta kun ne ei ole siellä sillä tavalla pystyssä, niin kuin vuoret ovat nousseet pystyyn. Ne ei ole siellä pystyssä, vaan niitä on limittäin siellä vuoren päällä kerroksittain, kun ne meni sinne pakoon. Kaikki nisäkkäät ja muut nousivat vuorille, Ranskassa muun muassa, nousivat vuorille tulvaa pakoon ja sitten ne kuoli sinne kaikki. Jos ei sitä olisi Raamatussa kerrottu, silloin se kerrottaisi luonnonhistoria tunnilla. Valtava löytö. Täällä on ollut vedenpaisumus täällä maailmassa. Mutta kun Raamattu kertoo sen, niin ihmiset ajattelee, että jos meidän täytyy todeta, että se on näin totta, tämä kirja, niin silloin meidän kai täytyy tehdä synneistämme ja valheistamme ja huoruudestamme ja varkauksistamme parannus. Ja tässä on se vaikeus, minkä tähden Raamattuun ei haluta uskoa. Ja sinunkin vaikeutesi ja minun vaikeuteni, kun minä ajattelen joskus omaa syntielämään ja omia lankeemuksiani, niin silloin heti tulee, että onkohan se Jeesus nyt ihan tarkoittanut tuota noin. Että pitääkö siitäkin asiasta tehdä parannus. Parasta on tehdä parannus juuri niin kuin Jeesus on sanonut. Silloin meille käy hyvin. Ajattelua myöten parannus. Turhista ihmisten jutuista ja epäuskoisten ihmisten kuvitelmista on tehtävä parannus ja palattava totuuteen. Mutta ihmisille, jos ei kerrota sitä, niin tietysti ihmiset kulkevat harhassa. Ja tässä on haaste nuorille tiedemiesalueille. Panna asiat päiväjärjestykseen yliopistossa. Mä uskon, että se päivä tulee. Jos ei muualta, niin Israelista. Sillä ne panevat monet muutkin asiat päiväjärjestykseen. Ei israelaisissa yliopistoissa mitään kehitysoppia opeteta. Muuta kuin eräänä länsimaisten ihmisten harhana. Jerusalemista lähtee laki ja Herran sana Sionista, vaikka se on maailmalle niin äärettömän vastenmielistä. Ja se haluttaisiin myös pois maan päältä, koska juutalaiset ja fundamentalisti kristityt, ne jotka pitävät Raamattua elämä ja opi ojennusnuorassa, ne pitävät tästä kirjasta kiinni, vaikka se on meille erittäin vaikea. Monessa mielessä. Jumalan tuomiot tulevat, ja on hyvä, että meillä on rauha Jumalan kanssa. Nyt tämä mun puheeni on ollut tämän laatuinen, ja mä ajattelin ensin, että miten tämä sopii tällaiseen herätyskokoussarjaan, jonka teemana on elämän sana jokaiselle. Mutta tuossa ennen kokousta ajattelin, että minä nyt kerron teille, että tämä on elämän sana jokaiselle. Tämän kirjan sanoma on elämän sana jokaiselle. Se on professorille ja se on kadunlakaisijalle ja meikäläiselle saarnaajalle, se on laulajille ja muusikoille ja kaikille. Tämä on elämän sana kannesta kanteen ja tulee olemaan sen jälkeen, kun kaikki muut kirjat ovat palaneet poroksi. Nyt me yhdymme rukoukseen, nousemme kiittämään Herraa, että hän on antanut meille elämän sanan.